Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі почуємо. У Харкові українські митці виступали на підтримку Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.
Я насправді страшенно зацікавлений в тому, щоб це слідство відбулося, щоб знайшли винних вбивстві Павла Шеремета. Нам хочеться, щоб слідство відбувалося дійсно прозоро і дійсно чесно.
Законопроєкт про ринок землі. Про що в ньому йдеться? Конгрес США. Імпічмент Трампа. Слово за Сенатом.
Тепер починається, власне, сам суд, який має початися в січні у Сенаті, де конгресмени мають виступати в ролі прокурорів, де в ролі захисту буде виступати Білий Дім.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У Сполучених Штатах відбуваються історичні події. Палата представників оголосила 45-му президентові США Дональду Трампу імпічмент. Як це відбувалося і що далі? Розповідав у прямому ефірі програми Радіо Свобода Ньюзрум кореспондент Голосу Америки Остап Яреш. Ось це включення.
Насправді великі новини, історичні події, але відбувалося тут у Вашингтоні все досить нудно, тому що всі знали, як хто проголосує. Всі очевидно розуміли, що сценарій такий: палата представників голосує за імпічмент, де є більшість за демократами, але це не означає, що Дональда Трампа відправляють у відставку. Далі йде другий етап — це голосування в Сенаті. Якщо зараз ці з вересня, всі ці місяці, це було, умовно кажучи, таке досудове розслідування, то тепер починається, власне, сам суд, який має початися в січні у Сенаті, де конгресмени мають виступати в ролі прокурорів, де в ролі захисту буде виступати Білий Дім. В ролі судоприсяжних будуть самі сенатори, а суддею буде голова Верховного суду. І тут насправді великої інтриги немає, тому що, за іронією, суд присяжних, більшість із цих присяжних, вони є із партії самого Дональда Трампа. Тому, в принципі, можна зрозуміти так, як буде далі відбуватися весь цей процес. Він має відбутися в січні. Чекаємо зараз на те, що спікерка палати представників Ненсі Пелосі зараз має визначити прокурорів серед конгресменів, які будуть цим займатися, має передати документи до Сенату, і далі будемо дивитися, як, власне, будуть події розгортатися там.
Остап, а наскільки взагалі це, який це випадок в історії Сполучених Штатів? Всього третій, так? Хто до цього ще був?
Ну, власне, три рази оголосила палата представників імпічмент, тобто це був пан Джонсон, Клінтон, і зараз Трамп. Був ще Ніксон, але Ніксон він подав у відставку до того, як йому мали оголосити імпічмент. Тобто чотири, умовно кажучи, такі випадки. Дональд Трамп третій, якому оголосила, але виглядає так, що жоден із цих чотирьох, так, ну, трьох президентів, і Дональд Трамп в тому числі, його у відставку не відправлять. Будемо чекати, після цього будуть вибори в Сполучених Штатах. Очевидно, історія з імпічментом буде тягнутися ще до листопада наступного року. Передвиборчі кампанії будуть йому це згадувати. Історія на цьому не закінчується, тому слідкуємо звідси і будемо тримати в курсі подій.
У прямому ефірі Радіо Свобода із Вашингтона був Остап Яриш. Цього тижня Верховна Рада мала розглянути у другому читанні проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Поки вносяться поправки, під Верховною Радою кілька днів тривали протести, а в самому парламенті гарячі суперечки. Про що ж у цьому законопроєкті йдеться, розбиралася Власта Лазур.
13 листопада 2019 року у Верховній Раді було спекотно. Градус дискусії бив рекорди. Депутати розглядали проект закону, що скасовує заборону на продаж сільськогосподарських земель у першому читанні.
Ми нарешті зведемо рахунки з цим маньяком Леніним і з людожером Сталіним, які зробили все, щоб позбавити український народ головного багатства землі. Ми повернемо українцям землю раз і назавжди.
А ти і шаг, продаючи землю, подонки, продаючи землю України, подонки, спасибо.
Ми відкриваємо з вами шлях для того, щоб в глобальному світі той, хто має більше грошей, мав і Україну. Причому мав в повному змісті цього слова.
Законодавство України виділяє декілька видів земель. Наприклад, ліси, земля під будівництво, для промисловості чи відпочинку. Але земель сільськогосподарського призначення в Україні найбільше – понад 70% території країни. Переважно дуже родючі чорноземи. Сільгоспземля – це та, на якій вирощують харчові та технічні культури та випасають худобу. І саме її продаж ініціює український уряд та президент.
Українці позбавлені цього права. Так само, як громадяни Північної Кореї, Таджикистану, Венесуели, Куби та Конго.
Офіційно в Україні сільськогосподарською землею володіють 6 мільйонів українців, їх ще називають пайовиками. Після розпаду Радянського Союзу люди, котрі працювали в колгоспах, отримали земельні паї. Держава видала селянам сертифікати на право власності, але правила продажу землі ніде не прописали. Натомість 2001 року в Україні ввели мораторій, тобто заборону на продаж землі. Запроваджували тимчасово, на рік. Планували підготувати законодавчу базу і зняти. Але мораторій і досі діє. З року в рік його просто продовжують. За таких умов українці можуть або самі працювати на своїй землі, або ж здавати її в оренду. Останній варіант більш популярний. Щоправда, ціна оренди української землі найнижча в Європі. За роки мораторію в Україні виник і третій варіант поводження з землею – тіньовий. Продавці та покупці давно знайшли способи, як обійти мораторій. Одна зі схем – оренда на 49 років з успадкуванням. В інтернеті можна знайти сотні об'яв на кшталт «продам пай». В разі, якщо мораторій знімуть, сільськогосподарська земля в Україні подорожчає втричі, прогнозує Світовий банк. Відкривши офіційний ринок землі, український уряд планує побороти чорний ринок. В Кабміні вже порахували. Наступного року від продажу землі держава може отримати близько 1 мільярда доларів. Для порівняння, протягом трьох наступних років Україна має виплатити понад 24 мільярди доларів державного боргу. У першому читанні жодна з політичних партій, крім «Слуги народу», законопроект не підтримала. 4 голоси додали позафракційні депутати.
240 за. Рішення прийнято, закон прийнятий в першому читанні за основу.
Незважаючи на те, що «Слуги народу» проєкт закону дотиснули, деякі пункти викликають суперечки навіть у них. Наприклад.
Якщо до другого читання не будуть враховані поправки, які виключають право іноземців володіти сільськогосподарськими землями, про які нам говорив президент, та не будуть враховані правки, якими буде обмежено право володіння однією особою до 20 тисяч гектарів, я особисто буду голосувати красною кнопкою.
Минулого тижня розгляд законопроекту про ринок землі розпочав Аграрний комітет Верховної Ради. Це було ось так. Кулаки почесали представники «Слуги народу» та нардепи попередніх скликань від партії «Свобода», на думку яких закон про землю протягують через коліно. В результаті комітет прийняв рішення працювати у закритому режимі. Відомо, що після першого читання до проекту закону про землю депутати внесли понад 4 тисячі правок. Наразі також відомо, що найсуперечніші пункти закону зазнали змін. Іноземців не допустять до майбутнього ринку землі в жодному форматі. Концентрацію землі в 200 тисяч гектарів в одних руках суттєво зменшать. Продаж землі в перші роки після відкриття ринку обмежать додатковими податками для протидії спекуляціям. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з економічних питань Олексій Мушак. Володимир Зеленський, коли йшов у президенти щодо всіх спірних питань, зокрема й земельного, обіцяв проводити референдуми і напряму запитувати людей, вони за чи проти продажу землі. Але закону про референдум так і немає.
Зеленський! Ти шулер.
Свою думку жителі України все ж таки висловили. Дані останнього соціологічного дослідження Центра Разумкова, тільки 23% українців виступають за відкриття ринку землі, 68% – проти.
17 грудня у Харкові біля будівлі головного управління Національної поліції відбувся концерт на підтримку Андрія Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. 14 грудня вночі Печерський суд Києва узяв під варту без можливості внесення застави Антоненка, який є сержантом Сил спеціальних операцій, музикантом, знаним на ім'я Ріфмастер. Його заарештували на 2 місяці. У виступі в Харкові взяли участь поет і музикант Сергій Жадан, гурти «Лінія Маннергейма», «Папа Карло», а кореспондент «Радіо Свобода» мала змогу поспілкуватися з учасниками. Сергій Жадан розповів про те, чому вирішили влаштувати цей концерт у Харкові.
Нічого не почалося, доки ще не чути, не чути, не чути.
Тому ж ось нагадати нашим правоохоронним органам, що вони мають захищати закон, а не порушувати його. Мені особисто здається, що в цій ситуації саме затриманнями з висуненням звинувачень порушено закони України, порушено принципи права людини, порушено право про презумпцію невинуватості. І все це зроблено нашими вищими чинами, нашими можновладцями, що викликає особливе незадоволення, а навіть обурення. Я насправді страшенно зацікавлений в тому, щоб це слідство відбулося, щоб знайшли винних у вбивстві Павла Шеремета. Я думаю, всі, хто сюди прийшов, в цьому зацікавлені. Я не думаю, що тут хтось хоче замести сліди чи відвести увагу слідства. Навпаки, нам хочеться, щоб нам не морочили голову, щоб нашу увагу не відвертали на речі не по суті, щоб слідство відбувалося дійсно прозоро і дійсно чесно.
Поет Артем Полежака.
Для мене це означає, що знову почались такі времена, що нам доводиться знову доводити, що ми не верблюди. Тобто знову діє презумпція винуватості. Ми культурно, поки що інтелігентно прийшли. Зараз будемо співати, читати вірші, а там подивимось.
Кожна людина має вважатися невинуватою, поки суд не сказав чогось іншого. І озвучувати в прямому ефірі першими особами країни якісь речі, які вже призначають у нас винуватих, і кажуть, що тепер ми знайшли винуватих, тебе треба шукати якихось замовників, категорично неправильно. Кожна людина має право на свій захист, і кожна людина має право на добре ім'я. От якраз добре ім'я Андрія ми сьогодні вирішили захистити.
Письменниця Марко Терен.
Для мене неможливо зараз сидіти вдома, тому що я можу опинитися, як кожен з нас, в такій же ситуації. Це буде нечесно, це буде біда. Я вважаю, що це початок утисків, направду. Мені так здається, що це вже не перший випадок, і мені дуже б хотілося, щоб я помилялась. В принципі, ситуація в країні примушує напружитись.
Про атмосферу, яка панує в суспільстві, про те, що таке політика, війна, патріотизм, релігія, про все це було у вірші, який зачитував зі сцени Сергій Жадан.
Релігія – це відчути на дотик своїми руками, як знімаються шви з того, кому не давали шанс. Релігія – це телефони, зроблені в Китаї. Це священники з простреленими паспортами. Війна – мов сука, вигодовий щенят, яких їй підкидають, назавжди роблячи сестрами та братам. Твої брати з грізними позивними, твої поети з недописаними віршами. Земля з гарячим камінням лежить під ними, апостоли за ними стоять з книгами і ножами.
У Фейсбуці активно поширюється флешмоб, у якому користувачі звертають увагу на дивне формулювання підозри Андрієві Антоненку. Використовують слова з цитати такі. Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси і дописують до неї власні дотепні формулювання. Таким чином вони хочуть продемонструвати, на їхню думку, абсурдність цієї цитати. В одному з дописів читаю таке. Захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, задля дестабілізації ситуації в Україні, вирішили нарешті поспати. Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині передачі почуємо про те, як Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму, що говорив про Україну на своїй щорічній прес-конференції президент Росії Путін та багато іншого.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобіз.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. В ООН 65 країн ухвалили резолюцію щодо Криму. Севастополь стає схожим на смітник.
Ми цей мусор просто утилізуємо, тобто определенна програма. Ми навіть батарейки збираємо по місту, якщо ви об цьому слышали. Київ об цьому не говорили, що ми батарейки збираємо.
А в Москві український журналіст тролив Володимира Путіна на його річній прес-конференції.
Возможно, бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение.
Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
Т-64. Произведен в Харькове.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна тривала у четвер майже 4,5 години. Ніяких доленосних для Росії і світу заяв із вуст кремлівського керманича не пролунало. Але українському журналістові вдалося потролити Володимира Путіна на цій прес-конференції. За спілкуванням Путіна з журналістами стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Перше питання з приводу України прозвучало від журналіста Першого каналу, який поскаржився, що російським журналістам працювати в Україні менш комфортно, ніж їх українським колегам в Росії. Питання ж було присвячене нормандському формату, мінським домовленостям і оцінці Путіним його колеги Зеленського.
Я завжди уклоняюся від відповіді на питання подобного роду, що це некоректно.
Я завжди ухиляюся від відповіді на питання на кшталт цього. Я вважаю некоректним для себе відповідати на ці питання, даючи характеристики своїм колегам. У когось є і переваги, є якісь мінуси. Але коли люди потрапляють на такі місця, це означає, що вони все-таки пройшли якийсь дуже серйозний відбір. І це все люди неабиякі, як мінімум. Що стосується нормандського формату, мінських угод і так далі, немає нічого, крім мінських угод. І мене, звичайно, дуже насторожила заява президента Зеленського після того, як він виїхав із Парижа, про те, що можна було б їх переглянути. Якщо почнеться перегляд мінських угод, уся ситуація взагалі може зайти в глухий кут. Адже ключем цих мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути імплементований в український основний закон.
Український основний закон в Конституції.
Продовжуючи українську тему, питання дали поставити журналістові «Уніан» Роману Цимбалюку. Цимбалюк відреагував на репліку журналіста Першого каналу.
И действительно у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношение.
Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е?
У нас основной боевой танк Т-64. Т-64. Произведен в Харькове.
Роман Цимбалюк поставив російському президентові два запитання. Перше, коли він збирається розформувати збройні формування в так званих ДНР і ЛНР.
Що стосується мінських соглашень і розформування, як ви сказали, органів...
Дивіться, що стосується мінських угод і розформування, як ви сказали, органів управління в невизнаних республіках. Перше, що хочу сказати. Президент України Петро Олексійович Порошенко, який представляв Україну в Мінську, після чого виникли ось ці мінські угоди, він наполягав на тому, що під цим документом були поставлені підписи керівників двох цих невизнаних республік. Вони просто за горло мене взяли всі разом, там у трьох, значить. А представники цих невизнаних республік відмовлялися це робити. Але все ж таки ми їх умовили, і вони поставили там свої підписи. Таким чином, Україна сама визнала, що така влада існує. Це перша частина Берлезонського балету. А друга полягає в тому, що там проведені були вибори, люди прийшли і проголосували. І це, як на мене, якраз дуже демократичний спосіб організації органів влади.
Дуже демократичний спосіб організації органів влади.
Друге запитання Романа Цимбалюка було пов'язане з поставками російського газу і виграних Україною в Стокгольмському арбітражному суді $3 мільярдів. Однак тут Путін сказав, що це не Росія винна Україні, а навпаки – Україна Росії. З чим був пов'язаний такий несподіваний поворот сюжету, Радіо Свобода пояснив російський політолог Костянтин Скоркін.
Він говорив про так званий борг Януковича, тобто ті гроші, які у 2014 році були передані Україні, і там щодо них, наскільки я знаю, зараз іде судовий розгляд у високому суді Лондона. А оскільки раніше Лондон, по-моєму, прийняв рішення про те, що цей борг був, так би мовити, політично мотивований, і тепер там тривають розгляди навколо цього, оскільки Росія вважає, що Україна тепер винна їй ці гроші, які були передані у вигляді вигляді цінних паперів Януковичу.
Відповіді Путіна, які стосувалися української теми, були, на думку Скоркіна, цілком очікувані і частково були реакцією на те, що український президент, незважаючи на недосвідченість, виявився непоступливим.
Відповіді були досить очікувані. Вони абсолютно в руслі всіх його попередніх висловлювань. Очевидно, що це реакція на Паризький саміт, на те, що Україна зайняла непоступливу з точки зору Москви позицію. І тому така риторика звучить у вустах Путіна. Він, власне, повертається до своїх улюблених ідей про те, що кордони пострадянські неправильні, не відповідають історичній справедливості тощо.
Серед тих висловлювань на прес-конференції Володимира Путіна, які звернули на себе увагу, Путін сказав, що готовий відмовитися від слова «поспіль» у тому місці російської конституції, яка стосується двох президентських термінів. Втім, визначеності в словах російського президента не було.
А мій колега Віталій Портников запитав Романа Цимбалюка, чиє запитання до Путіна ми чули в репортажі, чи його задовольнила відповідь російського президента, що угруповання ДНР та ЛНР – це не окупаційна адміністрація, а справжня влада.
Саме головне, що він сказав, що танки і артилерію туди поставляють країни, які симпатизують тим окупаційним адміністраціям. І, як на мене, це фактично визнання, і це важливо для того, щоб ми колись почали одними і тими самими словами називати події, які відбуваються
на Донбасі. Ну, не простий у нас зв'язок.
Я думаю, це кремлівська цензура, вони блокують нашого журналіста.
Ну, а це дійсно цікаво, що він визнав ці окупаційні адміністрації.
Короткий уривок прямого ефіру «Радіо Свобода». Багато коментують бачення російського президента, хто є автором української ідентичності. Цитата. Ось у нас ідуть суперечки з Україною. Є українська ідентичність. Так, вона сформована. А хто був автором? Граф Потоцький, відомий дослідник, вчений та письменник. Це були міркування у відповідь на питання про національне питання всередині Росії. За версією Путіна, граф Потоцький вперше заговорив про українців як окремий етнос. Це цитата. Щоправда, господар Кремля не уточнив, якого саме графа Потоцького зі старовинного польського шляхетського роду він має на увазі. Адже їх було більше. На засіданні Генеральної асамблеї ООН цього тижня ухвалили резолюцію про захист прав людини в окупованому Росією Криму. За проголосувало 65 країн, проти 23. Місія України в ООН оприлюднила список країн, які голосували проти. І серед них бачимо Вірменію, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росію, Сербію, Китай, Кубу та ще 17 інших. Представник України в ООН Володимир Єльченко, виступаючи в середу на Генасамблеї у Нью-Йорку, заявив:
Голосуючи за цю резолюцію, міжнародна спільнота посилює свою політику невизнання будь-яких спроб перекреслити кордони за допомогою військової сили з порушенням принципів Уставу ООН, у тому числі поваги до суверенітету та територіальної цілісності країн. Крим є і залишатиметься невід'ємною частиною України. Резолюція стане важливим інструментом, щоб припинити усі порушення прав людини та зловживання по відношенню до мешканців Криму, та допоможе неминучій деокупації українського півострова.
Тим часом на окупованому півострові місто Севастополь стає схожим на смітник. Так кажуть місцеві активісти. Сотні незаконних звалищ, тоді як офіційно працює лише один полігон твердих побутових відходів. Репортаж проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Сміттєвий апокаліпсис у Криму. Околиці Севастополя завалені будівельними відходами, розповідають місцеві жителі.
Отак от город перевращається. Большу помойку.
Невідомі люди вантажівками вивозять сміття та скидають його в ліси та на поля. Севастопольці самі затримують водіїв-порушників. Шофер самоскиду, якого зупинили, пояснив, що виконує вказівки керівництва.
Ви сказали їздити.
Ну, ви ж розумієте, що тут, в принципі, не мусорка ж.
Я с вами согласен.
Если ему дали задачу, так ты сюда не хочешь.
Ну, вы поймите меня, пожалуйста, я водитель.
Севастопольці створили сайт. Там на інтерактивній карті можна подивитися, які саме ділянки міста завалено сміттям. Місцеві мешканці власними силами прибрали понад 600 сміттєзвалищ. Залишається ще більше, ніж 800 незаконних. Але їх, можливо, і більше, говорить еколог Маргарита Литвиненко.
Точное количество свалок сейчас посчитать не может никто. Вот представители экологических организаций утверждают, что их около 1000, даже больше 1000.
Звідки ж у Севастополі взялося стільки сміття? Місцеві жителі кажуть, що відходами місто завалюють місцеві забудовники. Найбільше новобудов у місті зводять будівельні компанії. Ми запитали забудовників, куди ж вони вивозять свої будівельні відходи. В компанії «Інтерстрой» нам не змогли відповісти.
По даним вопросам вы можете оставить свой вопрос на нашей официальной почте. На данный вопрос я вам ответить, к сожалению, не смогу.
У будівельній компанії «Севастопольстрой» нас запевнили.
Ми этот мусор просто утилізуємо, у нас є определенная програма. Ми навіть батарейки збираємо по городу, якщо ви об этом слышали. Якісь об этом не говорили, що ми батарейки збираємо. В прошлом году 500 кг батарейок ми здали в переработку.
Понад половина відходів у Севастополі – бетон та асфальт. Це відходи компаній, які ремонтують дороги в Криму, розповідає громадський активіст Юрій Чайкін.
Здесь, в этом месте, на мысе Фиолент, мы видим результат работы наших застройщиков, те, которые занимаются ремонтом дорог. То есть здесь, вот очевидно, асфальт снятый, бордюрное покрытие и так далее. Это то, что наши застройщики оставляют наследство нашему городу после выполнения своих работ.
Влада Севастополя підконтрольна Росії хоче посилити контроль за забудовниками. Для цього розробляють закон. Як це змінить ситуацію з незаконними сміттєзвалищами, в ефірі телеканалу «Севастопольське телебачення» пояснює виконуючий обов'язки директора департаменту міського господарства Євгеній Горлов.
Любой хозяйствующий субъект, который на сегодняшний момент на территории города осуществляет строительные работы, значит, производит эту деятельность, он должен до ввода объекта в эксплуатацию представить в управление психотехнического контроля документы, подтверждающие утилизацию того отхода, который он произвел при строительстве.
Однак просто контролювати забудовників замало, заявляє еколог Маргарита Литвиненко.
Нужно строить в первую очередь мусороперерабатывающий завод или мусоросортировочную линию хорошую на полигоне. Ни того, ни другого пока не предвидится.
Найнебезпечніше те, що відходи отруюють підземні води, говорить депутат Севастопольського парламенту В'ячеслав Горєлов.
Уничтожается окрестности Севастополя, уничтожается навсегда, потому что потом это все, идут дожди, это все попадает в подземные воды, это скважины, это та вода, которую мы пьем.
Єдине місце, куди можна законно викидати сміття у Севастополі – Первомайський полігон. Але там приймають тільки побутове сміття. Вивозити туди будівельні відходи заборонено. Їх можна утилізувати, цим займаються приватні компанії. Забудовники, які хочуть зекономити, просто скидають свої відходи на околицях міста. Христина Погоріла, Зорян Мозговий для Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі почуємо, чому у чеських лікарнях зацікавлені в українському медперсоналі. І відзначимо з вами 30-річчя найвідомішого мультяшного серіалу «Сімпсони».
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, я вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Чеським лікарням не вистачає медперсоналу. У тренді тепер українські медсестри.
Ти думаєш, що тут набагато простіше в Європі працювати, але ні.
Емоджі – тренд чи нова мова? Рекорд Гіннеса, гучні скандали, премія Емі та передбачення. Мульт серіалові «Сімпсони» вже 30.
«Сімпсони».
Про це і більше у цій частині передачі. Чеські лікарні звернулися до уряду із проханням пришвидшити оформлення документів українським лікарям. Медзакладам у Чехії не вистачає персоналу, зокрема, молодшого. Адже чехи емігрують працювати в інші країни ЄС, бо там кращі і більші зарплати. Тож вакантні місця займають фахівці із України. Під це чеський уряд навіть спеціальну програму створив. Про це розповість мій колега, кореспондент Радіо Свобода Сергій Стеценко.
Тут кожного ранку стає до праці Мар'яни.
Зараз я вам покажу нашу місність, так сказати, де ми працюємо. Агой, голки, як сама тетнеска?
Хоча ззовні може здатися, що все тут схоже на сестринську у звичайній українській лікарні, є принаймні одна значна відмінність.
Ліки, є все, що вам потрібно.
Це терапевтичне відділення однієї з праських лікарень. Уродженка Калуша вже рік тут за медичну сестру. В Україні закінчила коледж, виграла у Києві конкурс на найкращу медсестру, мала дві роботи.
Проробивши 3 роки на 2 роботах, я зрозуміла, що 80% мого часу займає тільки робота. А зарплатні з 2 робіт я не отримую відповідної, і тому вирішила щось міняти.
В інтернеті знайшла програму «Україна», що її створив чеський уряд для працевлаштування українців. Півроку на оформлення документів через посередника та складання іспитів. І ось офіційно Мар'яна – медсестра.
Всі думають, що тут набагато простіше в Європі працювати, але ні.
Директор лікарні розповідає, впродовж останніх років зіткнулась із реальним дефіцитом медичних кадрів. Одна з основних причин – робоча міграція чехів до інших країн ЄС.
У нас у лікарні була і надалі залишається проблема з медсестрами, зокрема у хірургії. Ми були змушені навіть закрити кілька відділень. Частково вдається подолати проблему саме завдяки українським дівчатам. Нині у нашій лікарні працюють 50 медсестер з України, але ми б хотіли збільшити цю цифру.
Булінгу від чехів до українців, що ви тут українці приїхали?
Ні, дуже гарно до нас відносяться. Спочатку все було на жестах, звичайно, на міміці, на перекладач Google.
Із Мар'яною працюють ще 4 українок. Жартома вона каже, що це вже українське відділення. Справжнє українське відділення, в якому Мар'яна працювала до переїзду в Чехію. Голова профспілки Івано-Франківської обласної лікарні показує статистику. За 2019 рік звільнилися 134 працівники. Такі цифри, каже, вже 5-й рік поспіль. Здебільшого йдуть фахові хірурги та медсестри. Причина незмінна.
Ця зарплата їх не мотивує. Із тих людей, які звільнилися, мабуть, 20% десь опинилися за кордоном.
Ціна питання така. Мінімальна зарплата медсестри в Івано-Франківській обласній у 2019-му 4 з лишком тисячі гривень. А от у праській лікарні, де працює Мар'яна, медсестра, яка склала іспити, отримає від 25 тисяч крон. У гривнях стільки ж. Чеські лікарні, які так само втрачають свої кадри, все частіше звертаються до уряду, аби там спростили та пришвидшили процес отримання українськими медиками робочих віз. Нині оформлення документів триває в середньому 6 місяців.
Так, ми отримували звернення від лікарень і зараз міркуємо, як із цим упоратись. Але є тут і негативний бік. Представники України часто скаржаться на нас через те, що ми перетягуємо робочу силу. Утім, Чехія теж стикається із цією проблемою.
Згідно з чеським урядовим проєктом «Україна», щороку відкривають певну кількість квот на отримання робочих віз. І якщо на пілотному етапі у 2015 році це було 500 місць на рік, то у 2020-му цифра зросла до 40 тисяч.
Ці програми штучно стимулюють виїзд українських громадян за кордон, що, звичайно, не є в інтересах української держави. Але з іншого боку, ці проекти унормовують певним чином врахування всіх прав українських громадян.
Нещодавно президент Зеленський закликав усіх заробітчан повертатися додому. Мар'яна цього не чула, бо не слідкує за новинами з України.
Що має змінитися вдома у нас в Україні, щоб ви подумали про те, щоб повернутися?
Перше, страхова медицина. По-друге, що більше почав функціонувати такий як практичний лікар тут. Ну і третє, зарплатня.
Мар'яна планує найближчі кілька років усе ж працювати в Європі.
Чи ви можете уявити собі сьогоднішнє інтернет-спілкування без маленьких яскравих зображень, які доповнюють емоції в тексті? Їх називають смайликами чи емоджі. Користуватися ними ось уже 20 років поспіль полюбляє не тільки молодь. Яке у них майбутнє і чи можна назвати емоджі повноцінною мовою? Усе це досліджувала моя праська колега Іванка Трутненко.
Уявити сьогоднішнє інтернет-спілкування без цих знаків просто неможливо. Але звідки вони взялись? Назва емоджі прийшла з Японії. Вона поєднує у собі 2 іерогліфи – «е», що означає картинка, та «модзі», тобто знак або символ. До речі, в країнах, де вживають кирилицю, правильно вимовляти
«емоджі».
В англомовних країнах японське «дзі» перетворилося на «джі». Відтак емоджі і розповсюдилися по всьому світу. Шегетака Куріта був першим програмістом, який усвідомив, що цифрове спілкування значно обмежує людей у передачі емоцій. І створив набір із 176 символів, які позначали людей, місця та предмети. Щоправда, пращур емоджі смайлик з'явився раніше. Вперше його використав ще у 1982 році професор Американського університету Карнегі Скотт Фалман. Це була двокрапка та закриваюча дужка. Саме за допомогою таких розділових знаків студенти мали відрізняти серйозні повідомлення від веселих. З того часу смайли почали з'являтися у інтернет-просторі, який тоді тільки почав зароджуватися. Понад 92% інтернет-користувачів вживають емоційні символи в своїх повідомленнях. 2015-го Оксфордський словник назвав словом року смайлик. За допомогою емоджі переказують книжки та фільми, перекладають промови президентів, трансформують витвори мистецтва та створюють дизайнерські речі і модні колекції. Існує клавіатура з емоджі і навіть онлайн-словник Емоджіпедія. А жителям австралійського штату Квінсленд офіційно дозволили додавати емоджі на номерні знаки своїх автомобілів. Та що там, нині ви можете зі свого власного обличчя за кілька секунд зробити свою діджитальну копію, яка має назву мемоджі. Однак емоджі можуть і ускладнити спілкування. Наприклад, великий палець вгору у мусульманських країнах – непристойний жест. Або аплодисменти. На Заході їх сприймають як схвалення або вітання. А в Китаї цей символ означає статевий акт. У спробі запобігти домаганням в інтернеті, Інстаграм та Фейсбук навіть запровадили своєрідну цензуру на зображення персику, баклажану, висунутого язика та низку інших емоджі, у яких хтось може побачити сексуальний підтекст. З точки зору науки про знаки, емоджі знаходяться на рівні передписемності, оскільки вони не мають ані власної граматики, ані правил використання та виражають далеко не всі поняття. Тому назвати емоджі мовою у традиційному розумінні поки не можна. У 2019-му колекція емоджі поповнилася 300 нових смайликів. Серед них 59 нових емоджі їжі, тварин та різноманітних предметів, 75 гендерних зображень та 230 іконок людей різних статей та кольору шкіри. А який емоджі хотіли б додати особисто ви і чому?
Я вже знаю, який. Сімпсонів. А чому? Бо цей мультик просто унікальний. 30 років тому на екранах телеканалу Fox з'явилася перша різдвяна серія нині вже легендарного мультяшного серіалу «Сімпсони». І понеслося. Перший сезон відразу отримав премію «Еммі», купу шанувальників і згодом рекорд Гіннеса. Послухаємо від кореспондентки Радіо Свобода Ольги Теребинської сюжет про те, як виник цей серіал, чим він особливий і багато іншого про цю дуже симпатичну сімейку Сімпсонів.
Сімпсони.
І чого тільки не було за ці роки. Сімпсони вигадували нові слова. Вони потрапляли у книгу рекордів Гіннеса, фігурували у десятках скандалів. Подейкують, що саме вони започаткували моду на посилання на інші твори мистецтва. Адже там згадували і доктора Стрейнджлова, і бітлів, і мистецькі перформанси. Та все там згадували. Але зараз не про те. Сімпсони також відомі своєю здатністю до передбачень. Про це говорили і раніше. Але гадаю, що після обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів спроби знайти у минулих серіях «Сімпсонів» співпадіння з реальними подіями у світі стали трендом.
А тепер глянемо, що готує нам майбутнє.
Давайте спробуємо розібратись, що ж дійсно напророкували творці культового серіалу, а що просто вигадали користувачі соцмереж заради коментів, лайків, поширень. І почнемо з того ж таки Трампа. У 17-й серії 11-го сезону Ліза Сімпсон стала першою жінкою-президентом і наступницею Дональда Трампа. А через 16 років він і дійсно стане очільником Білого Дому.
Як відомо, президент Трамп лишив нам у спадок непростий бюджет. Містер Еван Готен, давайте деталі.
Ми банкрути!
І знайомі глядачам кадри з мультяшним президентом світ побачить лише у 2015-му.
I am officially running.
У вересні 97-го року вийшла перша серія 9-го сезону. Там була обкладинка журналу з вежами-близнюками за $9. Багато хто побачив передвістя. 11-те число, 9-й місяць.
Ми можемо поїхати усі разом завдяки цій знижці.
А через 4 роки стався найбільший теракт в історії США.
ще одне, проте суперечливе передбачення – це відеодзвінки. Звісно, у 95-му про фейстайм не чули, але дослідження відеотелефону були й роками раніше.
Привіт, мамо!
Ліса, привіт! Як то в Англії?
Так само, як і розумних годинників.
Прокляття! План Б.
В першій серії 22-го сезону герої мультфільму передбачать одразу двох нобелівських лауреатів. Проте у мульці вони лише номінанти.
Ура! Я на нього і поставив!
Формально у серіалі передбачали і перекладачі з мови немовлят, і кризу у Греції, і війну у Сирії, і, можливо, появу 3D-принтерів.
Посміхаєтеся?
Перемоги футбольних команд, шпіонаж спецслужб США та навіть епідемію вірусу Еболи.
Берте, хочеш почитати книжку?
Що таке вірус Ебола?
Варто пам'ятати, що разом з реально цікавими співпадіннями в інтернеті так само існує і купа фейків. Як, наприклад, пожежа у парижському Нотр-Дамі, гра Pokemon Go та перемога Володимира Зеленського на виборах в Україні. Тому не варто, щойно побачивши чергове сімпсонське передбачення, відразу ширити його на загал. І в цілому перевіряйте будь-яку інформацію, перш ніж нею ділитись. І наостанок, українську революцію гідності, як і війну з Росією, у Сімпсонах не передбачили. Та, наприклад, у епізоді 98-го року «Сімпсон на флоті» були натяки, що Росія перетвориться назад на Радянський Союз.
Радянський Союз? Але ж ви розпались.
Да? Это ви так думаєте?
Смерть капіталізму і імперіалізму!
Проте президент-втікач Віктор Янукович все ж у мультику з'являвся. Втім, можливо, це вже українські перекладачі додали йому рис легітимного.
Вічок!
Люда, я ж сказав, не виходіть із кімнати на люди.
А я говорю, що постіль воняє.
Київ – Україна. Київ – Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один?
Цим голосом із українського перекладу «Сімпсонів» закінчу сьогоднішній випуск програми «Свобода за тиждень». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую вам, що ви були з нами цього вечора. Зустрінемося знову за тиждень.